Diska prezentācija notiek visai neparastā vidē un gaisotnē vilcienā Rīgas loka. Mūziķi iekārtojušies kupejas galā un viena pēc otras pasažieriem ceļ priekšā jauna albuma dziesmas. Zasulaukā radošajai grupai pievienojas arī Renārs Kaupers un tūlīt ķeras pie ģitāras, lai atskaņotu vienu no saviem veikumiem jaunajam albumam.
Kas par sieviem karo un tāpēc vai jums grūti, ja mani jau pavaro?
Pēc izkāpšanas dzintaru stacijā uzrunāja mūziķus Māru Upmani Holšteinu un Renāru Kauperu.
Kāda tā grupsakarība ir vilcienam ar šo albumu?
Mums gribējās, lai tas notiktu kustībā, jo Imants tie ceļi. Un Jūrmala ir tāda vieta, kas Imantam bija svarīga, nu viņam kā ragaciem puikam, vai ne, viņš arī Jūrmalā ir daudz laika pavadījis. Tā kā mums likās viss ļoti simboliski, plus mēs atbraucam uz dzintariem, kur, visticamāk, notiks nākamā Imants Ziedoņa cildināšanas ceremonija, tā kā mums viss ļoti labi salikās.
Un arī dzen, vismaz es personīgi satikos ar Ziedoņu pirmo reizi tieši Jūrmalā, kad mēs visi fons viegli bijām satikušies ar koku grupu, tas ir tāds skaists simbols.
Trešo albumu ar diviem iepriekšējiem vieno tas, ka visus tos iedvesmojusi Imanta Ziedoņa dzeja un visi tie tapuši brīvā atmosfērā vasarā Ziedoņa mājās Murjāņos, bet ir arī atšķirības. Tās akcentē Māra Upmana Holšteine.
Man ļoti patika, kā Strapcāns Jānītis pateica par šo albumu. Viņš saka, šis albums ir tā kā Imanta Ziedoņa matvērglis izpūris un uz visām pusēm. Bet man arī liekas, ka pirmais albums bija tāds, ka mēs bijām tikko satikušies un ar Ziedoņu tuvāk iepazinušies un bija tāda tiešām tā kā iemīlēšanās, jo tā kā viss ne pirmo reizi. Tad otrajā albumā mēs tā kā gājām dziļumā, rakām tās īstās patiesības, ja, un tad trešajā albumā mēs tā kā sprīdīts iztaigājis pasauli, ja, atnākam apakaļ mājās un ir tā vieglā māja sajūta un patiesība par ikdienas maziem priekiem.
Zīlī balti tauri, lai dalējās viedās, un es dziesmu gaidīju, gaidīju, kad dziedās.
Par svarīgiem albuma dalībniekiem mūziķi dēvē arī vidi un dabu, ko viņi apdzīvojuši albuma tapšanas laikā. Vienā no dziesmām dzirdam arī mājai blakus esošās Lojas upes čalošana.
Pie upes, tad mēs tādā aliņā.
Jā, klins aliņā.
Pirtiņā.
Pagalmā, Murjāņu pagalmā naktī. Jā, pie ugunskura.
Ar Ausmas Lāču kolekciju. Kā
ļoti romantiski, ļoti romantiski.
Jā, man liekas, tas dod ļoti īpašu atmosfēru, ka tas viss ir dzirdams, kā tas tapa, un tas iedod tādu īstumu sajūtu.
Pieliec man roku mazliet, pasaulē patīka viegli iet.
Jānim Holšteinam Upmanim Murjāņos aizvadītā vasaras nedēļa saistās ar absolūtu radošo brīvību un reizē ļoti intensīvu darbu, jo bijis jau ierasts gulēties tikai 4:00 no rīta. Stāsts par mazajām dzīves laimītēm, tā mūziķis raksturo albuma tematiku.
Par tām ikdienas lietiņām, kuras mēs varbūt nenovērtējam tajā lielajā bildē, jo it kā nu, mēs pasakām šīs lietas caur tādiem maziem tēliem, caur kukainīti, caur zāles stiebriņu, un, nu, caur tādām cilvēcīgi saprotamām mazām lietiņām, bet tās mazās laimītes jau ir arī tāda ikdienas smaidi, ikdienas saskarsme ar citiem cilvēkiem un tāda vienkārši mīlestība.
Diska kopējo noskaņu labi raksturo arī tam dotais nosaukums Loks paliek vaļā. Kā atzīst Jānis Strapcāns, tas atbild arī uz kādu fonda dalībniekiem daudz uzdotu jautājumu.
Protams, te gaisā virmo jautājums, vai šis ir pēdējais triloģijas noslēdzošais albums, vai būs vēl. Tad es teicu, ka šis ir noslēdzošais albums, bet Loks paliek vaļā.
Par maizi jūs visi, bet kas par ziediem karo, un tāpēc vai jums grūti, ja mani jāpabaro.
Albums Loks paliek vaļā šonedēļ nācis klajā, bet decembra vidū 13., 14. un 15. decembrī Dzelzceļa muzejā notiks fonda viegli Ziemassvētku koncerti, kuros skanēs gan jaunā, gan iepriekšējo albumu programma. Baiba Kušķa, Latvijas radio.